Çit illərdə yaşayışı millətdəşlər bilən lentələr urnaşdırıq həm onlar bilən işləyə biznin vazifamız deyib sanıyı Tatarstan parlamenti rəisi Fərid Məhəmmədçin. Onun fikrincə bu vazifa 1992-ci ildə qabul edilgən Tatarstan konstitusiyasının 14-ci məddəsi bilən hüquqi yaqdan da nıqıtılgan. Əmmə Tatarstan konstitusiyasında mındı məddə bulsa da tırmış qarşırı bugün günə qədər mümkün bulmadı. Mənim üçün tiyişli qanun hazırlanmadı deyib bildirdi ol parlamentdə ötkən bugünkü koordinasiya şurası oturuşundan çıqqanda Azadlıq radiosuna birgən əngəməsində. Bu tema istində millətdəşlər işləri koordinasiya şurası bir yıldan artıq işçilik alıb bardı. Başta bir qanun hazırladık, ondan bu qanunu ilk qəbulurga məcbur qıldıq. Bulduq, çünki bizim vəkalətlərimiz mənə irik birmədi. Biz başta millətdəşlərimizin Tatarstan şitində yaşayışı, yəni Rusiyadakı millətdəşlər həm Rusiya şitində yaşayışı millətdəşlərimiz deyib bölüb qoradıq. Bugünkü oturuşda isə biz şit illərdə yaşayışı millətdəşlərimizə konkret yardım kursiyatını öz işinə olğan orta müddətli perspektivaya iyi konkret proqramı tüsu fikrinə kildik. Bu proqrama mədəniyyət, məğarif, biznes ölkəsində xizmətdəşlik etugə yerdən kursiyatə tırgan həm başqa ölkələrini də öz işinə olğan proqramı bulacaq. Bu buru jingildən bulmayacaq. Ol finans çıxımlarında hüquqi normativ dokumentlar bolduruğunda tələb etə deydi ol. Məhəmmədçin sözlərincə, proqrama bu yartı yıllıqda prezident fərmanı yeysə hükumət qoraru bilən qobul etilib, şit illərdəki millətdəşlərimizə konkret yerdən kursiyatı üçün hüquqi normativ dokument rəyuşunu olacaq. Şit illərdəki tatarlarının şişilməgən problemləri tərlə. Bunlar arasından parlament rəyisi şit illərdəki tatarlarının tatar dilində bilim alığı tıp problem deyib kürə.
Problemlər əz duğul. Niyə deyəndə tatarlar, özünü Tatarstan bilən beyli deyib sanıqçılar, bugünkü gündə əz duğul, Rusiya Federasiyasında. Onlar bütün işi qazanğa qarab duralar, ona qiblağa qarağan kibib, ondan yerdəm kütüb. Күп мидер ярдәм итәбез, әйтик сабан туйлар үткәреп, газета, журналлар бастырылган, аларга җибәреп, ниндидер программалар җибәреп, укытырга татар телен башкаларына. Һәм иң менә алда тора торган бурычларның берсе дип саныйм мин, аларның безгә мөрәҗәгать итүләрен ярдәм итәргә, балаларын Казан вузларына укытырга, керергә мөмкинлек тудырырга, һәм аларны укытып чыгарып, кире тора торган җирләренә авылларына, шәһәрләренә кайтарып ибәрергә белем ал. Бу проблема федераль үзәгедә, аны чишергә ярдәм итә программа бар. Без алар аркылы, әйтик, мәгариф министрлыгы аркылы ниндидер килешү төзеп, бергәләп, быел 220 ничә баланы, үткән елны 220 ничә баланы үзебезнең вузларга керткән идек. Быел аларның санын тагын да арттырырга дигән. Бу бик аларны борчый торган мәсьәлә. Кая гына бармасаң, шул мәсьәләне күтәрәләр. Менә алар татар телен дә өйрәнеп кайтырлар, татар вузларында безнекләр инде Мәскәүгә керә алмыйлар, әйтик, Таджикстан, Үзбәкстан, Киргизия мин куяндыр. Ә менә Казан вузларында ниндидер квота, бюджет финанслары булса, безнең балалар да кирип, шуны белем алып, үзебезгә кайтсалар яхшы булыр. Ә инде Казанда укыганда татарлар белән аралашып, татар телен яңа баштан өйрәнеп күбесе Ирәнгәннәре, белгәннәре таңда нагытып белүен кайтырлар дип ышанып ата-аналары көтеп торалар. Башка мәсьәләләр бик күп. Әйтик, менә быел Россия Федерациясының соотечественникларының конгресслары Мәскәүдә үткән, Петербургта үткән, быел Казанда үтәргә тиеш декабрь аенда. Без аңарга нагытып әзерләнәбез. Үзебезнең эшне дә күрсәтеп, үзебезнең менә шушылай игътибарны күрсәтеп бу мәсьәләләргә әйтик, дәүләт органнары, муниципаль органнары, иҗтимагый оешмалар бу мәсьәләгә ничек карыйлар һәм нинди мөмкинлекләр тудыралар икән бу милли республика дигән фикерне бүген төрле яктан карадык.
Дип белдерде Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров исә Казанда хәбәрчебез Райнур Шакирга чит илләрдәге милләттәшләребезнең мәгарифтән тыш икенче бер мөһим проблема булуын да белдерде.
Менә бүгенге җыелышта чит илләрдә, чит төбәкләрдә яшәүче татарларга кагылышлы бер канун проекты кирәк дип әйттеләр. Бу канун проекты төзегәндә ниләрне күздә тотарга кирәк? Моның өчен ниләр булырга тиеш? Аны да китегез әле.
Бу канун проектын төзегәндә бүген иң мөһим мәсьәлә ул чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстанга, Россиягә күчеп утырырга мөмкинлек алулары. Мондый Россиядә мондый федераль закон бар. ул тик эшләми генә, ул эшләсен өчен беренчедән Татарстанга квоталар бирергә кирәк. Ул квоталар Татарстанга соңгы елларда бирелгәне юк. Ни өчен моны аңлатучы да юк. Шуңа күрә дә мондый квоталар бирелгән очракта Татарстанга безнең ватандашларыбыз төрле илләрдән, бигрәк тә Үзәк Азия илләреннән, Үзбәкстан, Казахстаннардан кайтырга теләүчеләр бик күп. Алар кайтып урнаша алдылар иде. Безнең күп авыл җирләрендә яшәүче кешеләр азайган авыллар бар. Гөрләп утырган авыллар бар. Алар тегеләрнең дә буларның да тормышына яңа бер сулыш ирелер иде шушы милләттәшләребез кайтып шушында урнаша алса. Шушындый эшләрне алып барыр өчен безнең миграция белән шөгыльләнүче махсус оешмаларга ниндидер бер закон терәк булырлык документ кирәк. Ул федераль закон бер-бер ансы эшләмәгән очракта без моңа шушы федераль закон белән тәңгәлләштерелгән үзебезнең Татарстан законы булса, бу оешмалар әлбәттә шуның белән дә үзләренә ниндидер бер терәк ясап, шушы эшләрне шушы закон нигезендә дә башкара алырлар иде.
Диде Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров хәбәр